Lietiņā, kas ir gluškā no Brīvdabas muzeja, tad arī var skatīt saimnieka Jura Palilioņa gatavotās celmu bungas. Bet par tām nedaudz vēlāk vispirms jau jāiepazīst šī sēta, kas tad te ir tik pievilcīgs, lai pirms 18 gadiem Rīgas dzīvi nomainītu pret lauku klusumu.
Gribējās ļoti to latvisko. It kā noskatījām šīs mājas, šī ir tradicionālā Vidzemes laukus sēta, būvēta 24. Gadā.
Lauki un latviskā dzīves ziņa jau arī ir saimnieku ikdienu un dzīvesveids.
Mēs mēģinām dzīvot pēc dabas cikliem, kā vecos laikos, kā cilvēki to darīja. Tas nozīmē, ka zāle ir jāpļau īstajā laikā, zeme jāatdzīvo īstajā laikā, ir jāgodina dieviņš, nu viss, kas saistās latviešu mentalitāti. Jo, ja mēs nesaglabāsim savu pagātni, ja mūsu tautai nebūs arī nākotnes. Sevišķi šinīs laikos, kad esam iekšā Eiropā, kad multikulturālisms ir, tad mums ir jābūt ir tai savai nišai, savam tam vecam dzīves stilam, jā. Ar ko mēs būsim atšķirīgi?
Dzirnupējs pēc ikdienas skrējiena pabūt dabā izjust lauku nesteidzīgo ritmu, mācīties latvisko dzīves ziņu, ir gaidīts arī ikviens, kur tas interesē.
Tie mūsu viesi ir tā vecā pauze, ir ļoti daudz